assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Andijon maktablarida sog'liqni saqlash vazirligi taqiqlagan dezinfeksiya tunneli o'rnatish buyurildi. Eshikmi yoki to'siq? Toshkent Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi chegarasida Ostona bilan yirik logistika markazi qurmoqda. Taniqli turkolog olim Andrey Kubatinga jismoniy va ruhiy bosim bo'lgani inkor etildi. AQSh hukumati Kremlni Ozodlik radiosining Qrimdagi muxbirini qamoqdan bo'shatishga chaqirdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur. O'zbekistonda 12-aprel holatiga qaraganda tibbiyot muassasalarida koronavirusdan 1568 nafar bemor davolanmoqda. Ularning 229 nafari og'ir, 104 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, so'nggi bir sutka ichida koronavirus yana 177 kishida aniqlangan. Virusga chalinganlar bo'yicha respublika hududlari orasida Toshkent yetakchilik qilmoqda. Jumladan 12 aprel kuni aniqlangan 177 kishidan 127 nafari toshkentlik. Shu bilan bir qatorda 12 aprel kuni O'zbekiston bo'ylab jami qariyb 70 ming kishi COVID-19 ga qarshi emlandi. O'z aviatsiya agentligi joriy yilning 12 aprel kuni Jazira Airways aviashirkatiga Kuvayt-Toshkent-Kuvayt yo'nalishi bo'ylab muntazam aviaqatnovlarni amalga oshirish uchun ruxsatnoma bergan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Transport vazirligi axborot xizmatiga ko'ra, mazkur ruxsatnoma O'zbekiston hukumati va Kuvayt davlati o'rtasida havo qatnovi to'g'risidagi bitim asosida berilgan. Ayni paytda aviashirkat parvozlarini A320-214 va A320-251N uchoqlarda amalga oshirishini ma'lum qilgan. O'zbekiston hukumati xorijiy davlatda yashash uchun mablag'siz qolgan fuqarolarga vaqtincha moliyaviy yordam ko'rsatib turishga qaror qildi. Bunga oid Nizom Vazirlar Mahkamasining shu yil 12 apreldagi qarori bilan tasdiqlangan. Nizomda qayd etilishicha, diplomatik idora 2 ish kuni ichida fuqarodan ariza va boshqa hujjatlarni qabul qiladi, arizadagi keltirilgan asoslar to'g'riligini tekshiradi, uning xorijda bo'lish sharoitlarini aniqlaydi, hujjatlarni o'rganish asosida moliyaviy yordam ko'rsatishning maqsadga muvofiqligi to'g'risida xulosa tayyorlaydi va uni Tashqi ishlar vazirligiga tasdiqlash uchun yuboradi. Shundan so'ng vazirlik bir ish kunida fuqaroga yordam ko'rsatishga oid hujjatlarni va xulosani ko'rib chiqadi hamda moliyaviy yordam ko'rsatish yoki rad etish to'g'risida xat yuboradi. Diplomatik idora mazkur xatni olgandan so'ng bir ish kuni ichida fuqaro bilan qasd shartnomasini tuzadi. Oziq-ovqat mahsulotlari, turar joy, kiyim-kechak va transport xarajatlari uchun to'lov o'tkazadi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQShning Minneapolis shahrida 2 kundan beri tartibsizliklarga aylanib ketgan norozilik namoyishlari to'xtamayapti. Namoyishlar 11 aprelda politsiyachi afroamerikalik 20 yoshli Daunt Raytni otib qo'ygani ortidan boshlanib ketdi. Politsiya 1 aprelda e'lon qilgan videoyozuvda politsiyachi va Rayt o'rtasidagi janjal aks etgan. Politsiyachi avtomashinada ketayotgan Raytni yo'l harakati qoidasini buzgani uchun to'xtatgan va u avvalgi qoidabuzarligi uchun solingan jarimani to'lamaganini ham aniqlagan. Politsiyachi Raytning qo'liga kishan solmoqchi bo'lganda Rayt politsiyachini itarib tashlab mashinasiga o'tirmoqchi bo'ladi. Shunda politsiyachi "Men seni qo'lga olaman, elektroshoker" deb 3 marotaba ogohlantirgan. Ammo politsiyachi elektroshoker o'rniga yanglishib, to'pponchasini chiqarganini bilmagan va qo'qqisdan otilgan o'qdan Mr. Rayt vafot etgan, dedi Tim Gannon. Turkiyaning NATO doirasidagi ittifoqchisi bo'lgan Kanada Tog'li Qorabog' urushida Ozarbayjon Kanadada ishlab chiqarilgan uchuvchisiz boshqariladigan samolyotlardan foydalangani tergov tomonidan tasdiqlangani ortidan Turkiyaga harbiy texnika sotishni taqiqladi. Kanada o'tgan yilning oktyabrida Turkiyaga harbiy texnika sotishni vaqtincha to'xtatgan edi. Bunga Turkiya Kanada harbiy texnikasini Tog'li Qorabog' urushida Ozarbayjonni qo'llab-quvvatlash uchun taqdim etgani yuzasidan tergov boshlangani sabab bo'lgandi. Kanada Tashqi ishlar vaziri Mark Garno harbiy texnikaning bu tarzda qo'llanilishi Kanadaning tashqi siyosatiga va Turkiyaning harbiy texnikadan faqat o'zi foydalanishi yuzasidan olgan majburiyatlariga zid keladi deb aytdi. Taliban Turkiyada 16 aprelda boshlanadigan Afg'onistonda tinchlik o'rnatish bo'yicha muzokaralarda ishtirok etishga tayyor emasligini e'lon qildi. Talibanning Qatardagi siyosiy ofisi matbuot kotibi Muhammad Naim 12 aprel kuni Ozodlik radiosiga harakat bu muzokaraga keyinroq qo'shilishi ehtimolini muhokama qilishini aytdi. Naim Taliban muzokaralarda ishtirok etishdan nega bosh tortayotganiga izoh bermadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston tashqi siyosati.
Qozog'istonning Jibek yo'li va O'zbekistonning G'ishtko'prik chegara maskanlari atrofidagi 400 gektar maydonda quriladigan Markaziy Osiyo xalqaro savdo-iqtisodiy hamkorlik markazi bir kecha kunduzda ikki tarafga o'tadigan 35 ming kishi va 5 ming yuk mashinasiga xizmat ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri matbuot xizmatining xabar qilishicha, Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan ushbu loyiha nafaqat ikki tomon uchun samarali bo'ladi, balki mintaqada savdo-iqtisodiy aloqalar rivojiga ham qo'shimcha turtki beradi. Markaz qachon qurib bitkazilishi to'g'risida na O'zbekiston va na Qozog'iston hukumati xabar qildi. O'zbek-qozoq chegarasidagi shu kundagi ahvol qanday? Chegaradan yuk olib o'tuvchilarni joriy vaziyat qoniqtiradimi? Markazning qurilishi eksportchi, importchi tadbirkorlar uchun qanday qulaylik yaratishi mumkin? Bu savollarni Ozodlik Qozog'istonga va bu mamlakat orqali Rossiyaga meva-sabzavot eksport qiluvchi va asosan Rossiyadan yog'och taxta import qiluvchi andijonlik tadbirkorga berdi. Siz aytayotgan logistik markazning nimaligini to'g'risi tushuna olmay turibman. Lekin nima bo'lganda ham o'sha markaz qurilib qolsa, sarf xarajatlarimiz bir necha barobar oshib ketsa kerak deb o'ylayman. Bilmadim, nima maqsadda qilishyapti markazni, lekin menimcha chegaradagi korrupsiyani yo'qotsa kifoya edi, dedi ismi aytilmaslik sharti bilan gapirgan andijonlik tadbirkor. Rossiyaning Qozog'iston bilan chegaradosh Orenburg viloyatida yashaydigan o'zbekistonlik tadbirkor Ravshan Hojining fikricha, Ostona bilan Toshkent qurishni boshlaganga o'xshaydigan logistik markazlar kerak va bunday markazlarni samaralik tadbirkorlar o'zlari qurish taklifini o'tgan yilning kuzida bildirgan. O'zbekistondan chiqadigan mahsulotlarning katta qismi tez aynuvchi mahsulotlardir. Bunday mahsulotlar uchun oraliq logistik markazlar, ularda katta xolodilniklar kerak. Agar Qozog'istonning chegarasida shunday markaz qurilayotgan bo'lsa, buni olqishlash lozim. Samara viloyatilik tadbirkorlar o'tgan yili O'zbekistonga logistik markaz qurish taklifi bilan murojaat qilganini bilaman. Biz markazni quramiz, shunga pul tikamiz, sizlar esa meva-sabzavotni bizga yuborasizlar, deb taklif qilishgan, dedi Ravshan Hoji. Uning aytishicha, o'tgan yilning kuzida Andijon viloyati rahbarlari Orenburgga amaliy safar bilan borganda ham mahalliy tadbirkorlar shunday taklifni o'rtaga tashlagan. O'sha gaplardan ishga o'tildimi yo'qmi, xabarim yo'q, dedi Orenburg viloyatida yashaydigan o'zbekistonlik tadbirkor Ravshan Hoji. Ma'lumki, Qozog'iston Yevrosiyo ittifoqi a'zosi, Armaniston, Belarus, Rossiya va Qirg'iziston ham kiruvchi bu mintaqaviy iqtisodiy integratsiyalashuv tashkilotiga O'zbekistonning ham qo'shilish ehtimoli to'g'risida keyingi paytlarda ko'p gapirildi. Chegarada qurilayotgan yirik logistik markaz O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish yo'lidagi navbatdagi qadam emasmi? Bu savolga O'zbekiston hukumatiga yaqin tadbirkor yo'q, deb javob berdi. Uning aytishicha, qurilishi kutilayotgan logistik markaz yirik oldi-sotdi maydoni, bozor bo'ladi xolos. Hozircha O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'laqonli a'zo bo'lishi haqida gap yo'q. Chegarada logistik markazning qurilayotgani ham buning tasdig'idir. Agar ittifoqqa Toshkent a'zo bo'ladigan bo'lsa, bunday markazning umuman keragi bo'lmas edi-ku, dedi tadbirkor. Uning aytishicha, chegaradagi markazni qurish tashabbusi Qozog'iston tomonidan chiqqan. Biroq bu gapning rasmiy tasdig'i yo'q. Ayni paytda ikki davlat hukumatlari yetakchilari uchrashuvida avtomobilsozlik, qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash, shuningdek, yuqori tezlikdagi Turkiston-Chimkent-Toshkent temir yo'l magistralini qurish loyihalariga alohida e'tibor qaratilgani to'g'risida Qozog'iston hukumati xabar qildi.
O'zbekiston salomatlik. Andijon maktablarida Sog'liqni saqlash vazirligi taqiqlagan dezinfeksiya tunneli o'rnatish buyurildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Andijon viloyat xalq ta'limi rasmiylari joriy haftada umumta'lim maktablarida dezinfeksiya tunnellari o'rnatish haqida og'zaki buyruq berdi. Maktablar rahbarlari a'zo bo'lgan ichki telegram guruhida erkak mulozim barcha maktablarga dezinfeksion tunnel o'rnatish haqida buyruq beradi. Ozodlik ixtiyorida mavjud bo'lgan ushbu audio uni yuborgan xodim iltimosiga binoan e'lon qilinmayapti. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan 2020-yilda rasman taqiqlangan dezinfeksiya tunnellarini nima asosda Andijon umumta'lim maktablarida o'rnatishga buyruq berildi? Ozodlik bu savolni O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligida telefon go'shagini ko'targan va ismi aytilmasligini so'ragan mulozimga berdi. Umumta'lim maktablari uchun mas'ul bo'lgan bu mulozim mamlakatda COVID-19 bilan bog'liq vaziyat qayta yomonlashgani munosabati bilan respublikaning barcha maktablarida gigiyena xavfsizligi bo'yicha tadbirlar amalga oshirilgani, ammo bu tadbirlar doirasida dezinfeksiya tunneli o'rnatish ko'zda tutilmaganini ma'lum qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 2020-yilning sentyabr oyida maxsus bildirish e'lon qilib, dezinfeksiya tunnellarining koronavirusga qarshi kurashda foydasiz chora ekanligini tan olgan edi. Vazirlik o'z bildirishida dezinfeksiya tunneli inson organizmiga salbiy ta'sir qilishi mumkinligini ham ta'kidlagan. Maktablar faoliyatini qayta tiklash masalasi o'rtaga chiqqanda, bolalarning sog'ligiga salbiy ta'sirlari inobatga olinib, Sog'liqni saqlash vazirligi ta'lim muassasalari oldida dezinfeksiya tunnellarini o'rnatish qat'iyan man etilishini ta'kidlagan edi, deyiladi rasmiy xabarda. Joriy yilning 6-aprel kuni Andijon viloyati maktab direktorlarining Telegram guruhida tarqatilgan audioda erkak mulozim boshqarma boshlig'i buyrug'iga binoan har bir maktab oldiga dezinfeksiya tunnellari o'rnatish shartligini ta'kidlaydi. Audioni taqdim etgan Ozodlik manbasi buyruqni direktorlarga yetkazgan Xalq ta'limi boshqarmasi mulozimining ismi-sharifini berolmasligini aytdi. Audiodagi mulozimning so'zlariga ko'ra, maktab kiraverishida dezinfeksiya tunnellari o'rnatish joriy yilning 5-aprelida Andijon viloyat hokimligi Xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i tarafidan berilgan. Topshiriqqa ko'ra, gigiyena vositalari, maskalar zaxirasi va tunnel uchun ketadigan xarajatlar ota-onalardan pul yig'ish yoki homiylar ko'magida amalga oshirilishi ko'rsatilgan. Ozodlikka bog'langan maktab direktorlari bu vazifalarni amalga oshirish xarajati ular zimmasiga yuklanganidan shikoyat qildi. Andijon maktablaridan birida xo'jalik ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lib ishlaydigan mulozimga ko'ra, o'tgan yili yig'ishtirib olingan yoki omborlarda to'planib qolgan tunnellar maktablarga o'tkazilmoqda. O'tgan yilgidan farqi tepada xlor sepadigan dushi yo'q. Uning o'rniga tunnel poliga xlorli vanna yoki xlorli to'shama qo'yilgan, deydi mulozim. Paxtaoboddagi maktab direktori o'tgan yili Ozodlik bilan suhbatda dezinfeksiya tunneli 1 million 500 ming so'mdan o'rnatib berilganini aytgan edi. Pulini o'qituvchilarning avgust oyi oyligidan olib qolish lozimligi aytildi. Keyin har oyda dezinfeksiya uchun kamida 20 ming so'mlik xlor ishlatilar ekan. Uning puli ham maktab zimmasida. Bu degani yana o'qituvchilar va maktab xodimlaridan pul yig'iladi, degan edi direktor. Kasb kasalliklari bo'yicha mutaxassis, oliy toifali shifokor Shafoat Oqmirzayevaning Ozodlikka aytishicha, dezinfeksiya tunnellarida foydalaniladigan xlorli eritmalar inson salomatligiga zarar keltirgani bois, o'tgan yili vazirlik uni taqiqlagan. Xlorning inson organizmi va ayniqsa bolalarning nafas yo'llariga tushishi yomon oqibatlarga olib kelishi tasdiqlangan. Dezinfeksion tunnel ichidan tez-tez o'tgan o'qituvchi va o'quvchilar astma, allergik rinit kabi kasalliklarga chalinishi mumkin. Andijonlik ota-onalar va maktab mutasaddilari bu masalaga jiddiy qarashi lozim. Tunnellar yopiq makon bo'lgani uchun ichida viruslar to'planadigan inkubatorga ham aylanib qoladi. Bolalar sog'ligini o'ylasak, tunnellarni o'rnatmaslik kerak. Agar o'rnatilgan bo'lsa, demontaj qilish kerak, dedi Shafoat Oqmirzayeva. Ozodlik Andijon maktablarida boshlangan dezinfeksiya tunneli o'rnatish amaliyoti mamlakatning boshqa hududlaridagi ta'lim muassasalarida ham kuzatilayotgani yoki yo'qligi borasida hozircha ma'lumotga ega emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Taniqli turkolog olim Andrey Kubatinga jismoniy va ruhiy bosim bo'lgani inkor etildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Taniqli olim Andrey Kubatinga nisbatan jinoyat ishi qonun doirasida o'tkazilgan va unga huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan hech qanday jismoniy yoki ruhiy tazyiq o'tkazilmagan. Bu haqda 13-aprel kuni Bosh prokuratura rasmiy bayonot tarqatdi. Bayonotda bildirilishicha, ayni paytda marhum Kubatinning opasi Klara Saxirova prezidentga murojaat yo'llab, unda 2017-yil 25-marta ukasi Andrey Kubatinga nisbatan Davlat xavfsizlik xizmati Jinoyat kodeksining 157-modda moddasi, ya'ni davlatga xoyinlik qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atgani va dastlabki tergovda unga ruhiy va jismoniy tazyiq o'tkazganini yozgan. Saxrovaga ko'ra, Kubatin bosimlar ostida ayblovni tan olishga majbur bo'lgan va 2017 yil 1-dekabrda sud hukmi bilan 11 yilga qamalgan. Shuningdek, shikoyatda Saxrova Kubatin 2009 yil 26 sentyabrda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudi tomonidan oqlanib, ozodlikka chiqarilganini, 2020 yilda esa u COVID-19 virusi bilan kasallanib, 2020 yil 27 oktyabr kuni vafot etganini ta'kidlab, ukasiga nisbatan tergov jarayonida ruhiy va jismoniy tazyiq o'tkazgan DXX xodimlari harakatlariga qonuniy baho berishni so'ragan. Bosh prokuratura mazkur murojaat yuzasidan 2021 yil 9 fevral kuni Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan ushbu tergov harakatlarida qatnashgan DXX xodimlari harakatlari qonuniyligini har tomonlama o'rganib chiqish maqsadida tergovga qadar tekshiruv o'tkazilganini bildirgan. Ish materiallaridan ma'lum bo'lishicha, Andrey Kubatin 2017 yilning 10 apreldan 2017 yil 14 sentyabriga qadar tergov hibsxonasida saqlangan. Hibsxonaga joylashtirish va chiqib ketayotgan vaqtida uning badanida jismoniy jarohatlar kuzatilmagan. U sog'lig'i bo'yicha hech qanday shikoyat bilan murojaat qilmagan va uning sog'lig'i, ruhiy holati yaxshi bo'lgan, deyiladi Bosh prokuratura ma'lumotida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida AQSh hukumati Kremlni Ozodlik radiosining Qrimdagi muxbirini qamoqdan bo'shatishga chaqirdi. Rossiya Pskovdagi havo desant diviziyasini Qrimga tashlamoqda. Ozod mikrofon: yegani nonimiz qolmadi, mahalla bola pulini bermayapti.
Yo'q, uyim joyim yo'q.
COVID-19 Xitoy vakili mahalliy vaksinalar samaradorligi pastligini tan oldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh davlat departamenti Kremlni Ozod Yevropa va Ozodlik radiosining Rossiya tomonidan bosib olingan Qrimdagi muxbirini qamoqdan bo'shatishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Davlat departamenti xalqaro huquq himoyasi tashkilotlarining muxbir televideniye orqali ayblovni tan olish uchun qiynoqqa solingan degan fikriga qo'shiladi. Rossiyaning Qrimni bosib olgan hukumati ayblovni tan oldirish maqsadida Ozodlik radiosining jamoatchi muxbiri Vladislav Yesipenkoga qiynoq qo'llagani to'g'risidagi xabarlardan tashvishdamiz. Biz uni ozod etishga, Rossiya hukumatini esa Qrimda mustaqil ovozlarni bo'g'masligiga chaqiramiz, deb yozdi 13 aprel kuni Twitter sahifasida Davlat departamenti rasmiy vakili Ned Price. 6 aprel kuni Yesipenkoning advokati o'z himoyasidagi odam yopiq sud jarayonida uni elektr toki bilan qiynashganini, kaltaklashganini va o'ldirish bilan tahdid qilishganini aytgan. Huquq tartibot tuzilmalari xodimlari undan Ukraina foydasiga josuslik qilganini tan olishni talab etishgan. Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi prezidenti Jeremy Flyham Moskvani Yesipenkoni ozod etishga va uning Ukrainadagi oilasi bilan birlashishga to'sqinlik qilmaslikka chaqirgan. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Yesipenkoni Ukraina razvedkasi foydasiga josuslik qilganlikda ayblamoqda. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining bildirishicha, tintuv paytida Yesipenkoning avtomashinasidan portlovchi moslamaga o'xshagan narsa topilgan. Keyinroq jurnalist o'q otar qurol yasaganlikda ayblandi. Mazkur moddaga asosan u 6 yilgacha qamalishi mumkin. Yesipenko bilan Rossiyadagi telekanallardan birida 18 mart kuni intervyu uyushtirilgan. Mazkur intervyu paytida Yesipenko o'zining Ukraina foydasiga josuslik qilganini tan olgan. Advokatning aytishicha, Yesipenkoga u gapiradigan gaplarni qog'ozga yozib berishgan. Unga savol bergan shaxslar esa jurnalist emas, Yesipenkoni qo'lga olgan shaxslar bo'lgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Sirdaryo viloyati Sirdaryo tuman 5-chi Shirin mahallasidagi temir yo'lchilar yotoqxonasida yashaydigan Gulchinor Umrzoqovaning arz qilishicha, erining kasalligi bois yosh bolasi bilan juda og'ir iqtisodiy ahvolda qolgan. Gulchinor Umrzoqova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Uyim joyim yo'q, erim epilepsiya kasalligi.
Epilepsiya bol tutqanoq kasalimi?
Ha, shunaqa tutqanoq kasali bo'lib qoldi. O'g'lim 8 oylik, o'g'limda chaqaloqim bor. O'g'lim kasal.
Eringiz biron joyda ishlaydimi, yo'qmi?
Hech joyda ishlamaydi erim. Erim o'zi yetim, otasi tashlab ketgan yoshligida bitta onasi bilan yashardi. Onasi o'tgan yil oyim rahmatli olamdan o'tdi, nogiron edi. Oyimdan keyin siqilib yurak kasal, davlina qoldida bilman. O'zimni otam yordam berib, qaratib, davolatib yordam berdi. O'zimni ota-onam chaqaloqim ham shamolda betob, og'ir ahvolim to'g'risini aytsam, hamma produktdan borimni hammasini otam yordam berib, otamnikidan olib kelyapman.
Bolangizga nafaqa olmaysizmi?
Bolamga nafaqa olmaymanda. Mahallaga borsam mahalla aytadi, erim ishlasin dedi. Erim qayerda ishlaydi? Erim shunaqa kasal bo'lsa, yaxshi bo'ldi erim dedim. Ishlamaydi hozirgi kunda. Erim moddiy yordam ham chiqarmaydi menga. Kam ta'minlangan oila deb yordam ham bermaydi. Mana bolamdan nafaqa ham chiqarmaydi. Bir marta borib yordam qil, erim ishlasin dedi menga.
Bolamga. Qaysi mahalla fuqarolar yig'ini bu?
Bu Shirin mahalla fuqarolar yig'ini. Kechagimda hokimiyatga bordim. Hokimni o'zi bilan hokim bizni hokim muloqot qilyapti. Hokimni zarni aytdi, senga dedi, bir martalik yosh oilalar dedi, yordam puli bor dedi. O'shanga dedi, topshirsa bir martalik chiqadi dedi. Keyingi oyga dedi, bir martalik chiqmaydi. Bir martalik yordam pul bilan qanday kun kechib men ishlamasa dedim. Ta'minlangan oilaga kirgizib produktdan moddiy yordam har oyga yozib bana qilsam nima qilasan dedi. Sen dedi bir martalik shuni olaver dedi. Bir martalik anoni yosh oilani moddiy yordam pulini ol dedi. Bo'ldi dedi. Eringni dedi, ering yaxshi bo'lgan bo'lsa ishlaydi dedi. Nima qilasan dedi. 200-400 nafaqa bolangni nafaqa pulini dedi. Har bir katta oilada ishlasa ering dedi senga nafaqa chiqmaydi bolangga dedi. Menga shunday dedi, boruvdim.
Qayoshi katta oylikli ish qani demadingizmi?
Aytdim, katta oylikli ishi qani dedim, qayerdan ana qiladi dedim. Kunbay dedim, o'zi 30-20 minglik bo'lsa dedim, buni ham xavotirob o'tiraman. Epilepsiya kasal bo'lib qolmadimmi kad? Yoniga bitta qo'shnimni balasini qo'shib bilan o'qib ishlatib qarab turing, akangizga qarang deyman dedim. Aytib keldim, ishlaydi dedim. Katta oylik o'zi bo'lmasa berdi dedim. O'zi oylikni o'zi bo'lmasa dedim. Borsang dedim, ha, shop o'rinlari dedi, yo boshqa dedi dedim. Qayerda ishlaydi dedim, a sizda savol dedim. Sizga o'xshadi, mana Anisha Barbayeva degan ayol bor-ku, o'sha kelgan ekan, u paytlarim biz yo'q edi, dadamniki dedi. O'sha paytda shoshilinch 20 kishini uyini kadastr qilib, o'sha paytda olib kelgan ekan, keyin Tanzila Barbayeva 20 kishi xonadonga o'sha kadastrni topshirib
yotoqxonani xususiy qilib berganmi?
Ha, xususiy qilib. Endi har bir uy-joy yo'qlar, uy-joy so'rab borayotganlarni mana shu yerda endi hokimiyatga topshirib, hokimiyat endi mana shuni shunday-shunday qilib beryapti. Har bitta xonadonni kadastr qilib beryapti. Keyin men bordim. Men bizni uyda ham kadastr qilib, menga aytadi, hali dedi kadastrni dedi topa biladi dedi. Bir xonada 1 milliondan to'g'ri kelami, qanchadan keladi dedi.
O'tgan yili pandemiya bo'ldi, karantin bo'ldi. Temir daftarga kiritishganmi, yo'qmi sizni?
Yo'q, men temir daftarda yo'qman men. Meni kirgizmagan temir daftarga. Shunday aytamanda, kecha men raisga borib aytdim. Rais menga aytyapti. Sen deysi, bir martalik yosh oilalar moddiy yordamini olaver deydi. Ering ishlab ketadi deydi. Ering deydi, yaxshi odam. Ering ishlab ketib, mana qilsa deydi, senga nima kerak deydi u deydi. 300-400 ming bolangni nafaqasi anovi deydi, temir daftarda turib deydi, menga aytadi.
Deydi Sirdaryo tumanining 5-chi Shirin mahallasida yashovchi Gulchinor Umrzoqova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya o'zining havo desant qo'shinlariga qarashli Pskov diviziyasi askarlarini anneksiya qilingan Qrim yarimoroliga tashlashni boshladi. Conflict Intelligence Team guruhining bu haqdagi xabari Rossiya tomoni Ukraina bilan chegara yaqinida qo'shin to'playotgani manzarasida yangramoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 10-aprel oqshomida YouTube'da Simferopoldan shimol-sharqda joylashgan Nizhnigorskaya temir yo'l bekati tomon yo'nalgan eshelon video tasviri e'lon qilingan edi. Tashilayotgan harbiy texnika desantchi qo'shinlarga oidligi aytilmoqda. 7-aprel kuni TikTokda ham platformalarda terilgan harbiy texnikalar aks etgan video tarqalgan edi. Izohlarda ushbu lavha Pskov viloyatida tasvirga olingani haqida so'z boradi. Conflict Intelligence Team guruhi video geomanzilini aniqlashga muvaffaq bo'lgan. Ikkala videodagi o'rmalama zanjirli harbiy texnika vositalarini qiyoslab, Pskovda hamda Qrimda tasvirga olinganlar aynan bir eshelon ekanligini aniqladik. Pskov viloyati va unga tutash hududlarda 76-chi gvardiya desant ishg'ol diviziyasi joylashgan. Avvalroq biz diviziyaga tegishli texnika Qrimga jo'natilayotgani haqida yozgan edik. O'shandan beri Pskovdan Simferopolga yo'l olgan vagonlar bizdan boshqa surishtiruvchilar tomonidan ham namoyish qilindi deya qayd etadi Conflict Intelligence Team ekspertlari. Harbiy mashinalar yuklangan poyezdlar sonidan diviziya harbiy texnikalari va shaxsiy tarkibining kattagina qismi Qrimga yo'llanganini taxmin qilish mumkin. Biroq bu Simferopoldan shimolda qayd etilgan birinchi holatdir. Aksari mashinalarning bort raqamlari ko'rinmaydi, ustiga bo'yoq surtib tashlangan. Surishtiruvchilarning fikricha, mazkur holat harbiy texnikalarning kelgusida Donbasslik bo'lginchilarga sovg'a qilinishidan ko'ra umumiy harbiy niqoblanish zarurati bilan izohladi. 8-aprelda Conflict Intelligence Team guruhi ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarni tahlil qilib, Rossiya harbiylari Ukraina chegaralaridan taxminan 250 chaqirim ichkarida Voronej viloyatidagi dala jamlog'ida to'planishgan degan xulosaga keldi. 2014-2015 yillarda rossiyalik harbiylar jamlog'i chegaraga ancha yaqin joylashgandi. Conflict Intelligence Team foto va video lavhalarda aks etgan harbiy texnikalarning katta qismi Markaziy harbiy okrugga mansubligini aniqladi. Ular yuzlab, minglab chaqirim olisdan tashib kelinmoqda. Conflict Intelligence Team surishtiruvchilari taxminiga ko'ra, jamloq Pogonova poligonining shimoliy qismidan o'rin olgan. U yerdan Ukrainaning Lugansk va Kharkov viloyatlarigacha salkam 250 kilometr keladi. Mahalliy aholi harbiylarning aholi uylari bilan yonma-yon joylashgani to'g'risida yozishmoqda. Bundan tashqari Voronej viloyatining Astrogorsk shahri atrofiga ham harbiylar ko'chirib keltirilayotgani haqida ma'lumotlar bor. So'nggi kunlarda Rossiya o'z qo'shinlarining ko'chirilishi hech kimga xavf solmasligini aytmoqda. Ayni paytda Ukraina Donbass bo'lginchilariga hujum qilgudek bo'lsa, oqibati yomon bo'lishidan ogohlantirdi. Putin administratsiyasi boshlig'ining o'rinbosari Dmitriy Kazak, agarda Kiyev Donbassda jangovar harakatlarni boshlab yuborsa, bu Ukraina intihosining ibtidosi bo'ladi deb ochiq aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Moskva urush ko'lamidan kelib chiqib, o'z fuqarolari himoyasiga otlanishga majbur bo'ladi. Donetsk va Lugansk viloyatlarining Ukraina nazorat qilmaydigan rayonlarida Rossiya pasportini olganlar salmog'i allaqachon bir necha 100 mingdan oshgan. Kiyev ularning Rossiya fuqaroligiga o'tganini tan olmaydi. Jurnalistlar 2014 yilda 76 sonli diviziyaning bir necha harbiy xizmatchisi Donbassda Ukrain harbiylariga qarshi janglarda halok bo'lganini aniqlashgan edi. Rossiya hukumati esa ularning o'lganini tan olmagan yoki harbiylari go'yoki xizmatdan bo'shatilganidan so'ng yoxud ta'til vaqtida o'lganini iddao qilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.